Καλησπέρα, ο Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Θα περιμένουμε κάποιες ακόμα μέρες μέχρι ότου αυτή την ώρα να ξεκινήσουν οι νέες μεταδόσεις για τις ιστορίες με λαϊκές και δημοτικές φωνές, με λαϊκά και δημοτικά όργανα. Και για να ξεκινήσει η εκπομπή που έχει ως τίτλο και ως στόχο το πώς πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια, από το μόνιμο πάντα τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη. Μέχρι τότε ανατρέχουμε σε κάποιες επιλογές από το αρχείο, από την ιστορία της εκπομπής. Μετρούν άλλωστε πλέον 13 χρόνια από την αφετηρία της. Αυτή την εβδομάδα, σε 4 μεταδόσεις, ακούμε τον Αντώνη Βαρδί να αφηγείται τη μουσική του διαδρομή από μια ηχογράφηση που έγινε στις αρχές Ιουνίου του 2008.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει ιστορίες του μπουζουκιού, ιστορίες λαϊκών και δημοτικών οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα. Από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Κουράστηκα να υποκρίνομαι ψέματα με έχουν φορτώσει. Με κρίνουνε και με συγκρίνουνε, μα δεν μπορεί κανείς να με νιώσει. Μου μιλούν στραβά και τους πληρώνω ακριβά, και κάθε κίνηση μου πρέπει να προσεχώ. Ψέμα δεν μπορώ να προχωρήσω, να κάτι να μη αλλιώς να σου μιλήσω. Κουράστηκα να υποκρίνομαι, δεν μπορώ έτσι να ζήσω. Κουράστηκα να υποκρίνομαι, πρόσωπα όλοι αλλάζουν, στο βλέμμα τους όταν αφήνομαι κάπου αλλού πάντα κοιτάζουν. Μου μιλούν στραβά και τους πληρώνω ακριβά, και κάθε κίνηση μου πρέπει να προσεχώ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, με το ψέμα δεν μπορώ να προχωρήσω. Κάτι να μη αλλιώς να σου μιλήσω. Κουράστηκα να υποκρίνομαι, δεν
Όταν λέει είναι να ευχογραφηθεί το κουράστηκα να υποκρίνομαι, υπάρχει μια άποψη ότι είναι μια κακή απομίμηση του φεύγω.
Ναι, ναι, έτσι ακριβώς μας είχε πει στον τραγουδιστή, δηλαδή στον Μάνο, στο Μανώλη Τερδάκη και στον Ηλία τον Περνέτο που ήταν παραγωγός, ότι αυτό το κομμάτι καλύτερα να μην το βάλουμε σε αυτόν τον δίσκο. Γιατί ήταν πολύ πρόσφατο, δηλαδή είχαν περάσει 3 χρόνια βέβαια, από το φεύγω, και ότι είναι μια κακή απομίμηση του φεύγου, ας πούμε. Και
τελικά όχι μόνο μπαίνει στο δίσκο, αλλά δίνει και το όνομά του στο δίσκο.
Ναι, το βάλαμε πια κρυφά, ας πούμε, το ξανάκουσε πια, είπε αυτό το κομμάτι δεν είχαμε πει να μην το βάλουμε. Και το βάλαμε έτσι, ας πούμε, ξέρω, εντάξει. Γιατί το πιστεύαμε πολύ εμείς αυτό το κομμάτι.
Είναι το πρώτο που γράφεις με στίχους Αντώνη Ανδρικάκη? Τότε πρέπει να γνωρίζεστε.
Ναι, τότε γνωριζόμαστε, ναι.
Είναι και η πρώτη εποχή που ο Αντώνης Ανδρικάκης γράφει στίχους. Έχει κάνει ήδη ένα δίσκο με τον Τάκη Μπουγά, νομίζω, λίγο νωρίτερα.
Ένα πολύ ωραίο δίσκο με τον Τάκη Μπουγά.
Μιλά μου απλά,
ναι. Πολύ ωραία τραγούδια.
Αυτή την τάση φυγής, βέβαια, και εσύ και ο Ανδρικάκης την υπηρετήσατε αρκετά και από εκεί και κάτω.
Ναι, νομίζω ότι έχουμε. Δεν ξέρω ο Αντώνης αν είχε, σαν άνθρωπος, και αν έχει τάση φυγής. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει ο Αντώνης. Ένα παράδειγμα, θα σου πω πολύ σοβαρό, είναι ότι είναι παντρεμένος, πόσο, 20 χρόνια, ας πούμε. Έχω κάνει 2 γάμους και πάντα έφευγα από τις σχέσεις. Είχα την τάση να φεύγω, ας πούμε. Ένα άλλο είναι ότι είναι σε μια θέση καλή εδώ στην ΕΡΤ, η οποία δεν είναι να την αφήσει, ας πούμε. Οπότε δεν έχει τάση φυγής. Ενώ εγώ πάντα είχα τάση φυγής. Ακόμα και σε σχήματα που πήγαινα, έπαιζα λίγο καιρό μαζί τους, με τους μουσικούς, ήθελα να φύγω να πάω σε άλλο σχήμα.
Τρίτη εκπομπή σήμερα με τον Αντώνη Βαρδί, λοιπόν. Το «Κουράστηκα να υποκρίνομαι» ακριβώς είναι η αρχή του τέλους, όπως λέγαμε στη χθεσινή εκπομπή, για μια συνεργασία του με την συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία.
Ναι.
Και αμέσως μετά βγαίνει ο πρώτος του προσωπικός δίσκος πια ως τραγουδιστής.
Ναι. Έκανα βέβαια πιο μπροστά, έκανα κάποια τραγούδια για την Πίτσα Διαπαπαδοπούλου με τον Γιώργο τον Κιβέλο σαν διευθυντή της εταιρείας τότε της Κολούμπια, και μετά μου είπαν να κάνω όλο το δίσκο. Στην διάμεσο όμως αυτό, μέχρι να κάνω το δίσκο της Πίτσας με την επιτυχία που έγινε το, πώς το κάνω, το «Μη μιλάς δεν είναι απαραίτητο», ετοίμαζα σιγά σιγά κάποια τραγούδια. Εγώ, επειδή είχα φάει σοκ μεγάλο από το 76 που είχα κάνει το δίσκο «Το οραματίζομαι», δεν είχα σκοπό να ξανατραγουδήσω. Υπήρχαν όμως κάποιοι τραγουδοποιοί εκείνη την εποχή που με επηρεάσαν πάρα πολύ. Ένας από αυτούς ήταν ο Γερμανός.
Ο
Βαγγέλης ο Γερμανός, που είχε βγάλει ένα καταπληκτικό δίσκο τότε με τις μπαλάντες. 2-2 στην Πανιέρα, 2-2. Είχε βγάλει κάτι πολύ ωραίες μπαλάντες. Είχα ακούσει τον Νίκο τον Παπάζογλου, που είχε βγάλει κάποια τραγούδια εκείνη την εποχή. Μου φαίνεται την εκδίκηση της Γυφτιάς, δεν θυμάμαι τώρα ποιος δίσκος ήταν. Και ήθελα να ξανατραγουδήσω. Και εκ του ασφαλούς πια, και εφόσον εκείνο τον καιρό ήμουνα διευθυντής ελληνικού ρεπερτορίου στην CBS, είπα τελικά να τον κάνω το δίσκο αυτόν εκεί.
Θα τα πούμε με λεπτομέρειες όλα αυτά. Στον ήχο είναι ο Αργύρης Παντελιάδης.
Όταν εγώ δεν σε περίμενα, όταν δεν ήθελα να σ' αγκαλιάσω, ήρθες όταν εγώ άλλα σκεφτόμουν και έλεγα να σε ξεχάσω. Ήρθες όταν εγώ δεν σε περίμενα, όταν δεν ήθελα να σ' αγκαλιάσω. Ήρθες όταν εγώ άλλα σκεφτόμουν και έλεγα να σε ξεχάσω. Κι όμως δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου κλείσω. Άνοιξα και τα χέρια μου δικά να σε κρατήσω.
Κι όμως δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου κλείσω. Άνοιξα και τα χέρια μου γλυκά να σε κρατήσω. Όταν εγώ δεν σε νοιαζόμουν, όταν δεν ήθελα να σε κοιτάξω. Ήρθες όταν εγώ δεν σε θυμόμουν κι ήθελα πολλά να αλλάξω. Ήρθες όταν εγώ δεν σε νοιαζόμουν, όταν δεν ήθελα να σε κοιτάξω. Ήρθες όταν εγώ δεν σε θυμόμουν κι ήθελα πολλά να αλλάξω. Κι όμως δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου πείσω. Άνοιξα και τα χέρια μου γλυκά να σε κρατήσω. Κι όμως δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου πείσω. Και τα χέρια μου γλυκά να σε κρατήσω. Κι όμως δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου κλείσω. Άνοιξα και τα χέρια μου γλυκά να σε κρατήσω.
Σε συνάντησα ξανά μια Κυριακή. Κέρνουσε σούζα και κονιάκ στο καφενείο και τα καλά σου φόραγες σαν να ήταν γιορτή. Ήσουν αφαντάρος για να σου πω καλός πολίτης, μα ούτε και που γιόρταζες για να σου πω χρόνια πολλά. Τρελάδικο και φυλακή, δυο χρόνια και έξι μήνες, ή πια το ούζο κύπα για χαρά. Το ξέρω ζήτησες δουλειά σε χίλια δυο αφεντικά κι όλοι ζητούσανε να δουν συστάσεις προϋπηρεσία, μα μόλις είδανε κι αυτοί πως είχες κίτρινο χαρτί, σε διώξανε σαν το σκυλί κι ούτε σ' αφήσανε να πεις μια δικαιολογία. Και είπες στην αρχή καλά κι αλλού εσύ τη σε δουλειά, κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια, μα ήσουν άτυχος πολύ γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Κι αυτό το χρώμα ξέρεις φέρνει αλλεργία. Κι ερχότανε κι ο πυρετός κάθε που νύχτωνε, σε τυραννούσε καλοκαίρι και χειμώνα, κι είναι μαρτύριο τρομερό. Το βίτσο αυτό το βρωμερό που σου μαθέ στη φυλακή. Εκείνος ο ψηλός απ' την τραπετσόνα. Σου λείπει σκόνη λευκή, το ξέρεις πως δεν φταίς εσύ. Φωτιές σου καίνε το κορμί. Έκανες υπομονή γιατί φοβόσουν το κελί. Καλό κι ανέστη μοναξιά και τον ασβέστη που πέφτε σαν χιόνι απ' το ταβάνι. Και μέχρι να σου πει η ψυχή δεν θα ξεχάσεις μια στιγμή. Κάποια βραδιά στη φυλακή φωνές και κλάματα κι είπανε τ' άλλο το πρωί στο 15 το κελί. Ότι βιάσαν οι παλιοί, τον έφηβο το φάνη. Κι όταν σε βρήκαν παγωμένο στο κελί σου, είπα μ' αυτός την αφορά πια νεκρός. Και κάποιος έτρεξε τηλέφωνο να πάρει. 5 εβδομάδες τώρα υπόφερες, το ξέρω. Το ξέρω, σου λείψε η σκόνη η λευκή. Και μου λέγες εκεί ξανά δεν θα γυρίσω. Βαρέθηκα τις νύχτες τις λευκές. Σαν άνθρωπος κι εγώ θέλω να ζήσω. 2 χρόνια είχα να σε δω. Και σε συνάντησα ξανά μια Κυριακή. Κέρνουσε σούζα και κονιάκ στο καφενείο. Και τα καλά σου φόραγες σαν να ήταν γιορτή.
Και βεβαίως ο Φάνης του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα από τα ζεστά ποτά, επιλογή του Αντώνη Βαρδί, τραγούδι, δίσκος που τον σημαδεύει εκεί γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 80, από ό,τι λέει ο ίδιος.
Ναι, είναι μερική δημιουργή που με επηρεάσαν εκείνο τον καιρό, τραγουδοποιεί, που είπα αφού έχω και εγώ την ανάγκη να το κάνω, ας το κάνω. Έτσι ξεκίνησα και εγώ να τραγουδάω τραγούδια μου. Και αυτή τη φορά ήμουν πιο τυχερός από την προηγούμενη.
Εκείνη την εποχή αφενός σταματάς να δουλεύεις σαν μουσικός. Ποια είναι η τελευταία σεζόν που δουλεύεις σε μαγαζί σαν μουσικός, αλήθεια?
Είναι το 83 μαζί με τον Γιάννη Πάριο στο Στόρκ. Μετά το 84 με 85 και 86 και περίπου 2 χρόνια δουλεύω στη CBS σαν διευθυντής παραγωγής ελληνικού ρεπερτορίου.
Η πρώτη φορά που δουλεύεις σαν τραγουδιστής πια σε σχήμα ποια είναι?
Επιχείρησα το 84 να τραγουδήσω μαζί με την Ελένη Βιτάλη σε ένα χώρο στην Αθήνα για μια σεζόν.
Δική της πρόταση?
Δική της πρόταση, ναι. Μάλιστα την πίστευα.
Σε ποιο χώρο?
Το μαγαζί λεγόταν έτσι, ήταν στην πλατεία Βικτωρίας κάπου εκεί.
Δεν πήγε?
Καλά πήγε, απλά δεν μου κάτσε εμένα πάρα πολύ.
Τι τραγουδούσες, αλήθεια?
Τραγούδαγα... Τραγούδαγα 3-4 τραγούδια μόνο, δεν τραγούδαγα πολλά τραγούδια. Τραγούδαγα του Νταλάρα, εγώ θα σου μιλώ με τα τραγούδια μου, του Χρήστου Νικολόπουλου δηλαδή. Τέτοιου είδους τραγούδια έλεγα, το Φεύγω, το Ξημερώνει, από δικά μου.
Και τότε αποφασίζεις να πιάσεις δουλειά ημέρας που λένε και γίνεσαι παραγωγός δισκογραφική εταιρεία.
Μου έγινε πρόταση, ήμουν σε μια φάση που δεν ήξερα τι να κάνω. μου έγινε πρόταση από την εταιρεία μετά από την ενορχίστρωση που είχα κάνει στο δίσκο της Βύση που είχε μέσα τα τραγούδια το 12. Τα μισά τραγούδια ήταν του Καρβέλα και τα μισά ήταν δικά μου. Και έχει η πρόταση να γίνω σαν διευθυντής παραγωγής στις CBS. Αλλά μέτρωγε, ήθελα να κάνω ένα δίσκο. Και έκανα το δίσκο το σχήμα λόγου.
Πόσο καιρό μένεις παραγωγός μες στη θέση του διευθυντή παραγωγής της χρονικής ζωρίας?
Νομίζω ότι περίπου 1,5 με 2 χρόνια, κάτι τέτοιο αν θυμάμαι καλά.
Υπάρχουν δίσκοι σε εκείνη τη φάση που θεωρείς ότι συνέβαλες ιδιαίτερα στην φυσιογνωμία τους?
Νομίζω 2-3 δίσκοι ήταν αυτοί που άλλαξα μερικά πράγματα όσο μπορούσα να τα αλλάξω. Ένα δίσκο που ήταν 2-3 χρόνια να βγει και δεν είχε βγει ακόμα ήταν ένα δίσκο του Μπουλά. Δεν ξέρω αν θυμάσαι το δίσκο που έλεγε Μπανάκι, Μανάκι.
Μπουλά σε Λάση.
Μπουλά σε Λάση, μπράβο. Ένα πολύ ωραίο δίσκο. Είχε πολύ πλάκα δηλαδή. Και βέβαια εκεί μέσα είχε ένα τραγούδι το οποίο ήταν καταπληκτικό, είναι καταπληκτικό, που είχε γράψει ο Μαχαιρίτσας, το Φλασάκι. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ναι, το κομμάτι. Ναι. Πολύ ωραίο τραγούδι. Συνέβαλα σε ένα δίσκο, στον πρώτο δίσκο του Αντρέα του Μικρούτσικου, το Περνάω με Κόκκινο. Ήμουν παραγωγός.
Χαμένο νησί.
Χαμένο νησί. Ήμουν παραγωγός στο δίσκο της Αρλέτας με τη Μαριναρίνα Κρυεζή και το Λάκι, με τα ψηλά ρεβέρ. Τσάγια Σεμιού. Και βέβαια έχω κάνει κάπου 30 δίσκους εκεί, 25 δίσκους είχα κάνει όσο καιρό ήμουν εκεί πέρα.
Από παλιότερη κουβέντα μας βέβαια διέκρινε ότι και από εκεί έφυγες με μια απογοήτευση, κυρίως από τους τραγουδιστές.
Ναι, με μερικούς ναι, είχα πρόβλημα. Γνώρισα νομίζω τους τραγουδιστές στο μεγαλείο τους. Δηλαδή τους γνώρισα σαν μουσικός, σαν ενορχιστωτής, σαν συνθέτης, σαν τραγουδιστής. Ήρθε και ο καιρός να τους γνωρίσω και σαν παραγωγός τους.
Και δεν το άντεξες?
Όχι, εκεί δεν το άντεξα. Δεν το άντεξα γιατί δεν μπορούσα να συνεχίσω. Και έτσι έφυγα. Δεν σου κρύβω βέβαια ότι ίσως θα έκανα υπομονή βέβαια, γιατί δεν είχα άλλη δουλειά να κάνω. Θα καθόμουν κι άλλο. Αλλά ήρθε αυτός ο δίσκος που τον έκανα έτσι για την πλάκα μου, το συγκάτοικη μας, το Λύση Τρέλα. Και μετά πέσανε πάρα πολλές προτάσεις και άγριες προτάσεις δηλαδή από μαγαζιά. Αφού να φανταστείς ότι η Πίτσα Παδοπούλου τότε που είχα κάνει το δίσκο αυτόν μου είχε πει πάμε στη Θεσσαλονίκη να τραγουδήσουμε σε ένα μαγαζί. Και λέω, εγώ τι να κάνω? Μου λέει να τραγουδήσεις. Δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι τα τραγούδια σου έχουν γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία? Το Σχήμα Λόγου, το Συγκάτοικη μας τώρα στην Τρέλα, το Φεύγω που είπα δεύτερη εκτέλεση, το Σαμ Ζέμα που είχε πει η Χριστίνα η Μαραγκόζη. Εγώ τα άκουγα στο ραδιόφωνο, αλλά δεν ήξερα ότι.
Τότε το ραδιόφωνο βοηθάει πολύ, γιατί έχει αγκαλιάσει όλο αυτό το κύκλο πάρα των
πολύ
τραγουδοποιών λεγόμενο και παίζεται κατά κόρον. Και ο δίσκος σου και οι δίσκοι άλλων εκείνη την εποχή. Ναι, και σένα από ό,τι κατάλαβα σε επηρεάζει όλη αυτή η ιστορία, στον τρόπο που γράφεις εκείνη την εποχή.
Ναι, και μου είπε τελικά, μου λέει, να σου κάνω την ορχήστρα και να έρθω στη Θεσσαλονίκη με τους μουσικούς να κάνω τις πρόβες κτλ. Ναι, αλλά να τραγουδήσω. Πρέπει, παιδί μου, είναι να τραγουδήσεις και εσύ και η Χριστίνα. Και τελικά δεν το περίμενα. Τραγούδησα για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Πήρα ένα πολύ καλό μεροκάματο, το οποίο δεν το πίστευα ότι θα μου δώσουν τέτοιο μεροκάματο.
Δηλαδή, διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο σου μεροκάματο μουσικού?
Ήταν περίπου 8 φορές πάνω, από σαν μουσικός. Και δεν το πίστευα. Και λέγα εντάξει, ας πούμε, λέει, και το μεροκάμα του μουσικού να μου δώσουν, εγώ ευχαριστημένος θα είμαι πάλι, ας πούμε.
Το Σχήμα Λόγου γράφεται πάνω στους στίχους του Τριπολίτη.
Ναι.
Και πώς συγκεντρώνεται αυτή η ομάδα για να τραγουδήσει? Μαχαιρίτσας, Κατσιμίχα.
Η ομάδα ξέρει, πάντα είχα μια τέτοια διάθεση να, και εξακολουθώ να έχω τέτοια διάθεση να μαζεύω διάφορους ανθρώπους για να γράψουν κάποια πράγματα. Το γράφω το κομμάτι, το παίζω στους Κατσιμιχαίους, τους αρέσει πάρα πολύ και μετά πήγα και στο Μαχαιρίτσα, το άκουσε το κομμάτι και μου λέει μέσα.
Το λόγο σεβάστηκα. Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται. Το λόγο αυτό εγώ το σεβάστηκα. Κι ένα που η κρύα ακόμη καίγεται. Και να ο Αδόλφος υψώνει τη σβάστηκα. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό περσινή μας η κοπέλα και ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα και εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα και ο λόγος αυτός της ανήκει. Ο λόγος δεν έχει λόγο να υψώνεται. Ο λόγος τροφιωμή για τους κόρακες. Ο λόγος δεν έχει λόγο να υψώνεται. Ο λόγος ο μήτροφη για σποραγές. Κι ένα που η Ρώμη ακόμη σώνεται. Κι ένα οι ανίβες με τρύπες τους σποραγές. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα. Το λόγος αυτός της ανήκει. Το λόγος σαπίζει, καταναλώνεται. Στο λόγο αυτό κουβέντα δεν γίνεται. Ο λόγος σαπίζει, καταναλώνεται. Στο λόγο αυτό κουβέντα δεν γίνεται. Και να που ο ύπιποδας τυφλώνεται. Και να η Σαλόμη τα πέπλα της δίνεται. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα. Και ο λόγος αυτός της ανήκει. Κάτι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Μπορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα. Και ο λόγος αυτός της ανήκει.
η κοπέλα και ο λόγος αυτός της ανοίγει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα, εγώ δεν έχω μια νίκη. Μπορούσε μάλλον ηθικό που πες μας η κοπέλα και ο λόγος.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει ιστορίες του μπουζουκιού, ιστορίες λαϊκών και δημοτικών οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Δευτέρα με Πέμπτη, 7 με 8 το απόγευμα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Αν με στον πυλό τα λαϊκά τραγούδια.
Και την Παρασκευή στις 6 με αφιερώματα, αφορμές από την επικαιρότητα και ζωντανές ηχογραφήσεις στα στούντιο του δεύτερου προγράμματος.
Έκλαψα μέχρι το πρωί και προδομένη ένιωσα που δεν με σκέφτηκε στιγμή. Σαν να δεν θα κλάψω, σαν να δεν θα κλάψω, θα κάνω τα πάντα για να σε ξεχάσω. Θα κάνω τα πάντα για να σε ξεχάσω. Ξανά δεν θα κλάψω, ξανά δεν θα κλάψω. Σκεφτόμουν όλα τελειώσαν εδώ. Νόμιζες τα χανόμουν κι όμως συνέχισα να ζω. Σαν να δεν θα κλάψω, σαν να δεν θα κλάψω, θα κάνω τα πάντα για να σε ξεχάσω. Θα κάνω τα πάντα για να σε ξεχάσω. Ξανά δεν θα κλάψω, ξανά δεν θα κλάψω.
Στον ήχο είναι πάντα ο Αργύρης Παντελιάδης και εδώ ερχόμαστε στη συνεργασία του Αντώνη Βαρδί με την Πίτσα Παπαδοπούλου, με την οποία κάνετε κάποια τραγούδια σε ένα προσωπικό της δίσκο αρχικά Και στη συνέχεια έρχεται ο μεγάλος δίσκος Άνευ Όρων. Ίσως είναι η πρώτη φορά μετά τη Χάρης Αλεξίου που κάνεις ένα δίσκο για μια λαϊκή τραγουδίστρια.
Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ναι. Το ήταν το 87, νομίζω. Το 87. Και,
και μάλιστα χρησιμοποιώντας και κλασικούς λαϊκούς μουσικούς. Ζέρβας, Αλέας.
Ε, όλοι οι φίλοι αυτοί. Όλοι οι φίλοι. Σε πολλά τραγούδια έχουν παίξει και σε προηγούμενους δίσκους έχουν παίξει, που έχει πει και πιο λαϊκά τραγούδια και ο Πάριος κατά καιρούς.
Ο ίδιος πάντως, σαν να μην θέλεις αυτή την ετικέτα του λαϊκού συνθέτη. Σαν να θες να παίξεις με αυτήν.
Όχι, ήθελα να παίξω με όλες τις ετικέτες, χωρίς να έχω μια. Ένα μολτιράμα εντελώς, ας πούμε. Μου άρεσαν πολλά είδη μουσικής και μου αρέσουν και δεν ήθελα να με χαρακτηρίσουν σαν λαϊκό. Ή... Ξέρω ότι όταν καθίσω να γράψω ένα καθαρό λαϊκό τραγούδι, μπορώ να το καταφέρω γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα λαϊκά τραγούδια. Αλλά νομίζω ότι μπορώ να καταφέρω να γράψω και μια πολύ καλή μπαλάντα. Αυτό το απέδειξε και αργότερα, λίγο πριν. Που θα φτάσουμε και εκεί πέρα.
Μα αργότερα νομίζω ότι αφέθηκες πολύ περισσότερο στα λαϊκά τραγούδια.
Ναι, κατά καιρούς έκανα πιο πολλά λαϊκά τραγούδια. Κοίταξε, σου λέω και πάλι με αντιπροσωπεύουν. Μου αρέσουν και τα λαϊκά τραγούδια και οι μπαλάντες και τα κοινωνικά τραγούδια και τα πολιτικά τραγούδια με στίχο, ασχετά αν δεν παίζονται από το ραδιόφωνο. Πάντως πολλά είδη μουσικής ήταν πάντα. Με αγκαλιάζανε και αγκαλιάζανε τη μουσική τους.
Ήταν έτοιμα της εποχής αυτός ο ξεχωριστός ήχος που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, στα άλλα κομμάτια με την Πίθα Παδοπούλου, ή ήταν μια δική σου ανάγκη?
Κοίταξε, ήταν μια δική μου ανάγκη και καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια, χιλιάδες τραγούδια, τα οποία έχουν στιγματίσει, παιδί μου, τη ζωή μου. Έχουν μείνει μέσα στο κομπιούτερ μου, στον εγκέφαλό μου, ας πούμε. Τραγούδια. Κατά καιρούς αγαπάω ένα τραγούδι πάρα πολύ και λέω, θα ήθελα να έχω γράψει κι εγώ ένα τραγούδι σαν κι αυτό. Αυτό το γράφω έτσι μέσα στον κομπιούτερ μου, στον εγκέφαλο.
Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός τραγουδιού που σου γέννησε ένα δικό σου?
Ναι, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, αυτό τώρα που ακούσαμε τώρα, το ξανά θα κλάψω, ας πούμε. Είναι τραγούδι που έχω αγαπήσει πάρα πολύ, λαϊκό τραγούδι. Την καρδιά μου πλήγωσες, με έκανες και πόνεσα. Είναι στον ίδιο δρόμο, στο ίδιο στυλάκι. Μου έτυχε και μου βγήκε μετά από χρόνια, ενώ το αγαπούσα αυτό το κομμάτι, το άκουγα χρόνια, μου βγήκε το «Ξανά δεν θα κλάψω», που είναι στο ίδιο στυλ τραγούδι. Έχω γράψει το «Ξύπνησα 5 το πρωί» κάποια στιγμή σε ένα δίσκο μου, επηρεασμένος από ένα τραγούδι, ένα χειμωνιάτικο πρωί που έχει γράψει και έχει τραγουδήσει η Ελένη Βιτάλη. Ένα καταπληκτικό τραγούδι. Κατά καιρούς, λοιπόν, τραγούδια που τα έχω αγαπήσει και τα έχω χωνέψει και τα έχω κάνει σαν δικά μου, ας πούμε, μου βγαίνουν κάποιες μελωδίες τέτοιες. Όχι ίδιες μελωδίες, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το στυλ.
Η μεγάλη επιτυχία με την Πίτσα Παδοπούλου είναι βέβαια το «Μη μιλάς» με στίχους του Γιάννη Πάριου.
Ναι.
Αλλά ο δίσκος λεγόταν «Ανεφόρον» και η στίχη σε αυτό το τραγούδι ήταν της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου.
Και είναι τραγούδι που κατά καιρούς μου το θυμίζει ο γιος μου. Του αρέσει πάρα πολύ. Του αρέσει πιο πολύ από όλο το δίσκο αυτό το κομμάτι.
Thank you. απάτες και απάτες ξεγέλω τον εαυτό μου πως έχω πια δικό μου. Σε αφήνω και σε σβήνω κι όμως πάλι σε ζητάω όταν μόνη μου ξεχνάω. Η αγάπη σου σαν σφαίρα με γυρεύει και για στόχο την καρδιά μου σημαδεύει προκειμένου μια ζωή να υποφέρω. Η ζωή μου ανεφόρο σου προσφέρω.
Λέγαμε λοιπόν και νωρίτερα ότι με την Πίτσα Παπαδοπούλου ουσιαστικά κάνεις και την πρώτη σου εμφάνιση ως τραγουδιστής πίστα μαγαζιού.
Ναι.
Από εκεί κάτω όμως αρχίζουν πια οι προσωπικές δουλειές και ως τραγουδιστής με τη Χριστίνα Μαραγκόζη εκείνα τα χρόνια.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω ποια μαγαζιά θα έπρεπε να αναφέρεις που στήσατε δικά σας προγράμματα και πήγαν και πολύ καλά για κάποια χρόνια. Νομίζω ότι Λεωφόρο ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία.
Λεωφόρος, ναι, η Λεωφόρος με τη Χριστίνα και τον Πάνο και τον Χάρη Κατσιμίχα και τον Κώστα Γανωτή. Ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Η επιχείρηση δεν μας υποστήριξε πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Ναι, και άρχισε πια να δουλεύω σε μαγαζιά σαν τραγουδοποιός, σαν τραγουδιστής, ας πούμε.
Είναι άλλη δουλειά για σένα η δημιουργία των τραγουδιών σου και άλλη δουλειά αυτή του διασκεδαστή επιπίστας?
Εντελώς άλλη. Εντελώς άλλη. Άλλο να βάλεις ένα τραγούδι διασκεδαστικό σε ένα δίσκο, σε ένα δίσκο σου μέσα, σαν τραγουδιστής αν θέλεις και σαν συνθέτης, και άλλο να το τραγουδάς αν γίνει επιτυχία κάθε βράδυ, ας πούμε. Όπως τους αλήτες, ας πούμε, που μερικές φορές τρέχα και 5-6 φορές τη βραδιά.
Σε ρωτώ γιατί τα περισσότερα από τα τραγούδια που έχεις κάνει μέχρι τότε δεν είναι αυτό που λέμε τραγούδια πίστας. Είναι αλλιώς. Άρα στο πάλκο οφείλεις, στην πίστα οφείλεις να πεις και άλλα τραγούδια.
Να πεις και άλλα
τραγούδια. Σε οδηγεί λοιπόν αυτό το να γράψεις και διαφορετικά τραγούδια ή σε οδηγεί στο να πάρεις τραγούδια άλλων, να τα σταχυολογήσεις και να τα πεις ο ίδιος? Σε κάνει δηλαδή τραγουδιστή πια?
Ναι, σε κάνει τραγουδιστή γιατί πρέπει να πεις κάποια τραγούδια τα οποία σου αρέσουν και που εκείνον τον καιρό είναι επιτυχίες και ξέρεις ότι θα ευχαριστήσουν θα διασκεδάσουν, θα ευχαριστήσουν τον κόσμο που σε ακούει. Εμένα βέβαια μου δόθηκε η ευκαιρία, ήμουνα σε καλή φάση, διότι πολλές φορές στα προγράμματα που έκανα μου άρεσε και έκανα αφιέρωμα στον Καζατζίδη. Έλεγα πάρα πολλά τραγούδια του Καζατζίδη στο λαϊκό το πρόγραμμα, οπότε λοιπόν δεν χρειαζόταν να πω και την επιτυχία της εποχής που μπορεί να ήταν και ένα τραγούδι που δεν μου άρεσε.
Δηλαδή καθάριζες με τραγούδι του Καζατζίδη εν τέλει?
Ναι, γιατί σου λέω και πάλι, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα τραγούδια του Καζατζίδη. Πάντα τραγούδαγα. Θυμάσαι που σου είπα και στην πρώτη μας εκπομπή ότι ακόμα και με τους Βίκινγκς που ήμουνα, με την κιθάρα τραγούδαγα τα τραγούδια του Καζατζίδη. Και έτσι λοιπόν με βόλευε αυτό. Άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο, γιατί πάντα άρεσε ο Καζατζίδης. Είχα δηλαδή μια συνταγή η οποία και με εξυπηρετούσε εμένα, γιατί μου άρεσαν τα τραγούδια του Καζατζίδη και των συνδετών που έχουν γράψει για το Στέλιο. Και άρεσαν και στον κόσμο. Οπότε είχα πάντα επιτυχία στο λαϊκό το πρόγραμμα. Παρόλο που συνήθως από τα τραγούδια που είχα κάνει επιτυχία σαν τραγουδιστής και που μου είχε γνωρίσει ο κόσμος σαν τραγουδιστή πια, δεν με είχαν σαν λαϊκό τραγουδιστή. Ποτέ. Ποτέ δεν πιστεύαν ότι εγώ τραγουδάω λαϊκά τραγούδια. Με είχαν σαν τον τραγουδιστή, τον τραγουδοποιητή που τραγουδάει μπαλάντες. Και αυτό το κρατάω ακόμα, το έχω σαν ρετσινιά εντός αγωγικών μέσα, πάνω μου, όπως και ο γιος μου. Ο γιος μου μπορεί να τραγουδάει πολύ καλά λαϊκά τραγούδια, αλλά επειδή ξεκίνησε με μπαλάντες και τέτοια, λένε τώρα εσύ τι θες και τραγουδάς λαϊκά? Μα μου αρέσουν, ρε παιδί μου, αφού μας αρέσουν, γιατί να μην τραγουδήσουμε λαϊκά τραγούδια?
Εσύ ένιωσες ότι από τη στιγμή που σε παίρνουν έτσι, ίσως να μην μπορείς να τα αποκριθείς σαν λαϊκός τραγουδιστής?
Ναι, πολλές φορές πέρασε από το μυαλό. Από το μυαλό μου ότι ξέρεις τι γίνεται, μάλλον ναι, μάλλον δεν τους αρέσει η φωνή μου με τα λαϊκά τραγούδια, τα τραγουδά λαϊκά τραγούδια, και θεωρούν ότι δεν είμαι καλός λαϊκός τραγουδιστής. Ενώ πίστευα ότι είμαι καλός λαϊκός τραγουδιστής. Βέβαια το εμπέδωσαν πολλοί κόσμοι όταν μερικοί τραγουδιστές όπως ο Νταλάρας, ο Ιαλεξίου, ο Πάριος, ο Στέλιος ο Καζατζίδης.
Ακριβώς αυτό θα σου λέγα τώρα. Όταν είδες τον Καζατζίδη από τηλεοράσεις να βγαίνει και να λέει για τη φωνή του Αντώνη Βαρδί, πώς σου φάνηκε αυτό?
Ναι, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, ξέρεις. Με βοήθησε όχι για να γίνω λαϊκός τραγουδιστής, αλλά τουλάχιστον να καταλάβει ο κόσμος ότι επειδή μου τραγουδάω λαϊκά τραγούδια. Ο κόσμος βέβαια, Γιώργο, ό,τι του δίνεις και όπως το πλασάρεις, το πιστεύει ο κόσμος. Όταν ξέρει, ειδικά όταν, ότι είσαι ειλικρινής, το πιστεύει. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Κάποτε, όταν έκανα. Εγώ πίστευα ότι είμαι καλύτερος τραγουδιστής από ό,τι συνθέτης. Εγώ το πίστευα. Δεν το είχα πει πουθενά. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι είμαι καλός τραγουδιστής. Δηλαδή, με βάση το 10, πιστεύω ότι είμαι καλύτερος τραγουδιστής από ότι με βάση το 10 σαν συνθέτης. Το εξακολουθώ να το πιστεύω. Ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό το πράγμα όμως. Με έχει μάθει σαν συνθέτη που τραγουδάω και λίγο τα τραγούδια μου. Κάποτε λοιπόν, όταν έκανα τον πρώτο δίσκο και έχω το συγκάτοικο μας τώρα στην τρέλα και τραγούδισα το «Φεύγω», που το έχει πει Αλεξίου και το έχει κάνει μεγάλη επιτυχία, γύρισα και είπα ότι τραγούδισα το «Φεύγω» και τραγουδάω γιατί έχω την ανάγκη να τραγουδήσω, όχι γιατί είμαι καλός τραγουδιστής. Είχα πει σε μια εκπομπή ζωντανή στο ραδιόφωνο. Και είχαν πάρει πάρα πολύ τηλέφωνο. Μπράβο, συγχαρητήρια για τα καινούργια τραγούδια και διάφορα τέτοια. Και είχε πάρει και κάποιος και είχε πει: «Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Πράγματι, δεν είσαι καλός τραγουδιστής. Καλύτερα να γράφεις τραγούδια, να μην τα τραγουδάς». Δηλαδή, αυτό που του είπες, αυτό το πίστευσε ο άλλος.
Σε μια παρένθεση που πουθενά δεν βγάζει, σαν ένα πρόβλημα που λύση δεν ταιριάζει, σ' ακολουθώ. Σ' ακολουθώ. Σ' ακολουθώ σε μια εκτέλεση χωρίς θήτη και θύμα. Εσύ αλλάζεις ενοχές κι εγώ το βήμα. Σ' ακολουθώ. Σ' ακολουθώ. Σ' ακολουθώ με τη σπασμένη μου καρδιά, τον έρωτα μου. Σ' ακολουθώ, έχει ταυτότητα εσένα η μοναξιά μου. Χωρίς συνθήματα, χωρίς ακραίες λύσεις, έχεις τον τρόπο σου εσύ να με κρατήσεις. Σ' ακολουθώ. Σ' ακολουθώ.
ψάχνεις χρόνια να με βρεις στις ξεχασμένες ιστορίες, μες στα στενά της Αττικής και σε παράνομες πορείες. Θα ψάχνεις δρόμους για να βρεις στο παρελθόν σου να γυρίσεις, κι ό,τι αρνήθηκες να ζεις τώρα θα θέλεις να το ζήσεις. Θα αναζητάς, μα δεν θα βρίσκεις το σφιγμό σου στο πυρετό της προσδοκίας. Συνθήκες, μέτρα και σταθμά θα προσπαθείς να αποκηρύξεις και θα ζητάς με στα τυφλά ό,τι φοβήθηκες να αγγίξεις. Θα ψάχνεις χρόνια να με βρεις στις σκοτεινές σου αναμνήσεις, σε δρόμους της επιστροφής που μόνη διάλεξες να κλείσεις. Θα αναζητάς, μα δεν θα βρίσκεις το σφιγμό σου στο πυρετό της προσδοκίας. Θα γρυπνάς, θα αναζητάς, κι όταν θα καίς μέσα στο παραμυλικό σου σε όσα σβήσαν, καταφύγιο θα ζητάς. Αναζητάς, μα δεν θα βρίσκεις το σφιγμό σου στο πυρετό της προσδοκίας. Θα γρυπνάς, αναζητάς, κι όταν θα καίς μέσα στο παραμυλικό σου σα σβήσαν, καταφύγιο θα ζητάς.
Με τον Μανώλη Μητσιά ως τραγουδιστής συναντήθηκε στα πολύ πρώτα σου χρόνια ως κιθαρίστας.
Σαν κιθαρίστας, ναι.
Αλλά ως συνθέτης βρέθηκες μία μόνη φορά το 89.
Το 89.
Όταν έγραψες τη μία πλευρά ενός δίσκου του.
Ναι, και την άλλη ο Τάκης ο Μπουγάς.
Με στίχους της Φιγένειας Γιαννοπούλου ήταν και το «Θα αναζητάς». Εκείνη την εποχή, κυρίως με τη Χριστίνα Μαραγκόζη, κάνεις πολλούς δίσκους στη σειρά και εμφανίζεστε και μαζί.
Ναι, κάνω δικούς μου δίσκους πιο πολύ. Δηλαδή, κάνω ένα δικό μου, ένα της Μαραγκόζη.
Και πολύ λιγότερο με άλλους τραγουδιστές.
Ναι.
Ο τελευταίος δίσκος που έχουμε για σήμερα είναι ο δίσκος «Κοινή γνώμη» του 1994. Τραγούδια με τον Κώστα Τρυπολίτη εφενός. Ωστόσο, η επιτυχία έρχεται από την άλλη πλευρά και σου δίνει και ένα δρόμο και κάτω, το με τους σελίδες που γυρνάς.
Ναι, ναι. Πιο λαϊκό τραγούδι επιτυχία. Νομίζω ότι ήταν και η πρώτη επιτυχία. Το «Αγάπησε στο μέγιστο βαθμό» και το «Με τους σελίδες» ήταν ένα λαϊκό τραγούδι που μπορούσε πια να πει ο άλλος ότι εντάξει, μπορώ να πω και λαϊκά τραγούδια. Δεν μπορώ να πω μόνο μπαλάντες, ας πούμε.
Η στίχη του Σαράντι Ελβιζάτου.
Ναι.
Με τον Αντώνη Βαρδί έχουμε μία ακόμη εκπομπή που θα πούμε όσα μεσολάβησαν από εκεί και κάτω. Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Εγώ δηλώθω χάθηκα για σένα, ναι, τρελός. Αν και το ξέρεις πως δεν είμαι εντελώς. Γιατί σ' αγάπησα, μου έκανες πολλά. Βρήκες τον τρόπο και μου πήρες τα μυαλά. Αχ, μη με τυραννάς, πάψε να τριγυρνάς. Με τους αλήτες, τους αλήτες που γυρνάς. Σαν την Ελλάδα μια ζωή με τυραννάς. Με τους αλήτες, τους αλήτες που γυρνάς. Σαν την Ελλάδα μια ζωή με τυραννάς. Αχ, μη με τυραννάς, πάψε να τριγυρνάς. Εγώ γεννήθηκα να δίνω αφορμές, να τραγουδάω τις μεγάλες σου στιγμές. Μα εσύ χορεύεις στα τραπέζια τις βράδιες, πίνεις συνόπνευμα και κάνεις προστιχές. Αχ, μη με τυραννάς, πάψε να τριγυρνάς. Με τους αλήτες, τους αλήτες που γυρνάς. Σαν την Ελλάδα μια ζωή με τυραννάς. Με τους αλήτες, τους αλήτες που γυρνάς. Σαν την Ελλάδα μια ζωή με τυραννάς. Αχ, μη με τυραννάς, πάψε να τριγυρνάς. Αχ, μη με τυραννάς, πάψε να τριγυρνάς.